Dobrý den, dnes je 30. května, 5 hodin odpoledne, parné odpoledne, doufám, že i u vás, stejně jako tady. A začíná pořád jestování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a náhodnými hosty pro dnešek opět. A jinak samozřejmě tento pořad je interaktivní jako vždy. A telefonní číslo, doufám, zůstane otevřené na 775 085304 pro vaše poznámky, dotazy. A nebo i pomluvy, klidně to zvládneme. A nebo samozřejmě přečtu i vaše e-maily z e-mailové adresy studio.klatovy@gmail.com. Takže to bylo pro začátek data. A teď by mě zajímalo, jestli se vůbec slyšíme s protagonisty. Takže Zdeňku, slyšíme se. Zdeňku, slyšíme se?
Sláva rodu, já tě slyším.
Perfektní. Takže aspoň tohle vychází od začátku, to je super zvuk. No a jinak jsem už oznámil Zdeňku, že dneska opět bude nějaký host. Takže ti ho nechám uvést tebe.
Já tě... Haló, slyšíme se?
No já tě slyším dobře.
Ach.
No Zdeňku?
Já tě slyším, ale jako, nebo neslyším, teď tě slyším.
Slyšíme se v pohodě, dobře. Můžeš mu, říkám, aby si uvedl hosta, kterého jsi si pozval na dnešní jestování.
No tak je to náš kamarád, je to slovenský, ze slovenského svobodného vysílače, je tam Miro, takže zdraví Miro, ahoj.
Pozdravujem poslucháčov českého svobodného vysílače CS, a takisto teba, Jirko, a samozřejmě Zdenka, který má v pondělok pozval, nakolko bol recipročným hostem mojej relácii, takže ďakujem za pozvanie, je mi čest byť hostem v tejto relácii.
Takže to by bylo na úvod. Interpreti dnešního jestování z odkud, Zdeňku, kam pak si dole se Šemíkem odposledně?
Takže jsem v Praze v Bráníku.
Je to na té louce,
co byl vlastně poradní oheň 17. listopadu.
Takže posluchači, dneska posloucháte jestování z Bráníku, se tak hezky říká.
Tak. No a my bychom mohli začít rovnou, když to tak řeknu, takovou už dopředu pozvánkou. A ta pozvánka, když to řeknu, je na akci, která se tady v Praze to koná, a je to vlastně příští měsíc a je to 21. a 22. 6. Je to po mém soudu, takže jako přijďte se na ten Klárův podívat, protože tam budou zajímavé věci a hodně se tam dozvíme, o všech těch věcech, které se tam budou povídat. Takže zvu vás, abyste přišli vlastně na toho 21. a 22. na ten Klárov a těším se tam, že se tam potkáme s přáteli. No a teď bychom mohli udělat vlastně to, že tam máme vlastně ty dva příspěvky.
Ano, já jsem během týdne narazil na články, které by byly celkem zajímavé. By mě zajímalo, jako jak se na to díváš ty, popřípadě i host, a samozřejmě i jak na to se dívají posluchači. A nemohl jsem si nevšimnout jednoho článku, samozřejmě z mainstreamových médií. Jako proti ním nic nemám, když se člověk dokáže přečíst a pobrat to tak, jak to nebylo myšleno, nebo co to dává za vlastně jiný meziřádky, abych to tak nazval. Aha, poslal jsem Zdeňkovi článek a zajímalo by mě i vás pohled na Amiše. Jestli víte, kdo jsou Amiši, Je to skupina lidí v Americe, který jsou absolutně soběstační a vlastně i ten článek, který se jmenuje Amishové, celý svět se podivuje jejich životnímu stylu, přitom jsou to jediní lidé, kteří nemají rakovinu. Takhle se jmenuje ten článek, nadpis. A je velice zajímavý, že vlastně oni se stylizují do jakéhosi 16. století. Místo aut mají bričky, tažené koňmi, nemají elektřinu, vše si vypěstují sami a neznají ani peníze, což já myslím, že v 16. století všichni peníze ještě znali, nebo už znali a mnohem dřív. A životním stylem a oblékáním jsou opravdu pozoruhodní. Takže to je velice zajímavý článek. Já bych částečně něco z toho přečetl, aby jsme vlastně měli na co navázat, Deňku. Uh-huh. A je tam takovej odstavec. Základem je rodina. Rodina je u Amishů to nejdůležitější. Hlavním heslem je, uvozovky, tři tečky, hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Konec uvozovek. Muž tedy musí pracovat na poli a zajistit a uživit rodinu. Žena pouze rodí děti a stará se o domácnost. Rozvody u Amishů neexistují. Rodinu může rozvést jen Bůh. Průměrná rodina má 5 až 7 dětí. Žena má být muži oporou a pomáhat mu, ale rovna mu rozhodně není. Ještě jednou protýkám, že čtu článek z mainstreamových médií. Tak co, Zdeňku, základem je rodina. To zase nejsou ty Amishové tak úplně mimo, jako. Že teďka vlastně se nám cpe do hlavy, že základem je nějaký stát, který pořád stojí a jsou za ním nějaký lidi, kteří jsou ani neviditelní a ne to, tak.
No tak je to blízko, jako podobá se to vlastně i těm.
No, Zdeněk nám asi padol, tak kým nabehne, asi bude musieť pokračovať ja. Takže tam sa v podstate jedná o celkom zaujímavú vec. Oni zrejme doslova berú Bibliu. Zdeněk, nepočujeme ťa.
No, Zdeněk, vypadávam, mám trochu problém pro posluchače, abyste věděli. Mobilní signál internetu a toto způsobuje, takže Miro, můžeš prosím tě dopovědět?
No, samozřejmá věc, budem plynule pokračovat. Čiže, keď se na to pozrie, povedzme, teolog, tak mu je naprosto jasné, ak je v podstatě hlavou muža Kristus, hlavou ženy je muž, a hlavou Krista je Boh. Čiže tu vidíme určitú postupnosť, ktorá vyplýva napríklad z Pavlovho listu Rimanom, kde sa o tejto postupnosti alebo tejto hierarchii hovorí. Dokonca podľa tých obrázkov, ktoré sú zverejnené na tej web stránke, tak vyzerajú asi ako z čias socializmu zdravotné sestry, čiže majú kus odlišné tie čepce, ak to môžem vôbec tak nazvať, tie pokrývky hlavy. Samozrejme vlasy majú spletené do nejakých vrkočov a hlavu im táto prikrývka, či už šatka alebo čepec zakrýva. Čiže toto vyzerá asi tak, ako keby sme nejakým spôsobom aplikovali list Korinťanom opäť od apoštola Pavla, kde v podstate ženy v Korinte, to znamená medzi Spartou a Atenami, čiže v tom čase na tej korinskej šíji, tak bol zrejme kresťanský zbor, ktorý mal obrovské problémy, lebo ženy asi prekračovali tú patriarchálnu hranicu, ktorá v tom čase bola. To znamená, že sa snažili dostať do popredia a apoštol Pavel ako správny rímsky občan, odchovaný rímskym právom, tak síce v rozpore s Kristovým učením, kde sa žiada, aby muž, žena, otrok a každý iný človek mali rovnakú hodnotu, rovnakú úctu. Dokonca v iných častiach písma hovorí sa o tom, že nie z povýšenosti alebo marnej chvály, ale v pokore majte jedných druhých za dôstojnejších od seba. Čiže tu vidíme na jednej strane apoštola Pavla, ktorý je v podstate rímskym občanom a snaží sa aplikovať rímske právo a rímsky systém do života, to znamená patriarchálny, ktorý je veľmi blízky tomu, ako napríklad hovorí Zdenek v prípade kopného muža, ktorý je hlavou rodiny a rozhoduje prakticky o všetkom. Žena mu má byť oporou, nemá zasahovať do veci, ktoré sa týkajú celej spoločnosti. Žena by mu mala do určitej miery slúžiť alebo byť oporou, lepšie povedané. Asi tak ako, čo ja viem, Genesise, kde podľa tej mytologickej poviedky, príbehu, alebo neviem, ako by som to rozprávanie, či tú naráciu nazval z toho dôvodu, že ťažko to chápať ako niečo iné, ako nejaké rozprávanie zo vzdialenej minulosti, kde Boh vybral Adamovi rebro a urobil z neho v podstate ženu. Takže takto nejako sa to má chápať z hľadiska tých Amišov a tej podriadenosti. Čiže ak je, povedzme, tá žena z toho muža, tak mala by mu byť akože podriadená. No samozrejme, autor toho článku s tým nesúhlasí a tam reaguje takým spôsobom, že v podstate nie je tam žiadna rovnosť alebo niečo také. Čiže z hľadiska kresťanského, to znamená doslovného výkladu Biblie, nie len platného pre korinský zbor, ktorý bol de facto na rozpade a apoštol Pavel musel tam zaviesť, hoci to bola časť Grécka, rímsky poriadok, aby vôbec umravnil tie ženy, lebo asi prekročili nejakú pomyselnú červenú čiaru a robili si, čo chceli. Takže asi toľko na nejaký ten úvod. Dúfam, že už Zdenek bude môcť hovoriť a že mu to bude fungovať.
Tak jako já bych k těm Amišům, tak jak jsi popisoval, tak to je podle, to je tedy jakoby ten pohled teologický, to znamená podle toho náboženství, a když to vezmu podle toho, co vlastně je nám, tak je nám, to je nám cizí. Takže vlastně v těch věcech, které se tady objevují, jo, protože oni si z toho našeho vědomí vlastně nechali, aby tady vlastně, jakože ta cesta, kterou oni dělají, je ta správná. A když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně ten Bůh a tyhle ty věci jsou vlastně do toho tak zamotaný, že pro mě vlastně, i když to zní krásně, tak je to pro mě jako osobně, tak jak to cítím, je vlastně Je to fanatický náboženství. A i ty Amišové jsou vlastně v tom fanatici. Takže je to ukázka vlastně toho náboženství, jak dokáže vlastně z určité skupiny udělat vlastně fanatiky, který jakože žijí v souladu. Jakože žijí, ale ve finále vlastně žijí podle toho náboženského a to je nám cizí. Takže já bych asi mezi těmi Amiši nehledám cestu, která by nás měla jakoby přivést k těm Amišům a chápu, že vlastně to některým takto jako třeba může připadat, ale to naše je pořád někde jinde a už jenom v tom vědomí, že ta žena pro nás znamenala daleko více a de facto vlastně ta společnost, která která je naše, tak ta společnost byla založená právě na tom, že ta žena přečnívala a toho muže a vlastně byla jeho součástí a to je vlastně i při tom, když byla tou panou a poprvé se pomilovala vlastně s tím mužem, což zná i ta Bible, jo. A ta žena, která už byla jakoby odvržena, tak to byly nevěsty, takže jenom si představte, koho si člověk vede k oltáři, že jo, vede si tam nevěstu a to už i v té Biblii se píše, že to je vlastně ta odpadlá žena od toho muže a tak, takže je to, já těmhle těm náboženstvím a už jako i toho popisu toho Boha a tak, jako mě to neoslovuje nás to, no, neoslovuje nás to, takže asi tak.
No, samozřejmě na vysvětlenou bych pro posluchače bych chtěl říct, že samozřejmě proto jsem zařadil tento článek, aby jsme jako ukázali na ty rozdíly nebo různé zkroucenosti. Rozhodně to není ten směr, že bychom ho podporovali Amiše nebo tak. To je ta moje základní myšlenka, proč jsem poslal a chtěl bavit se o tomto článku. Já bych pokračoval ještě jak žijí, že tam opět uslyšíte, jak vlastně článek spisovatel nebo robot spisovatel, poslední dobu začínám věřit, že to píšou roboti, softwarový články, co napsal dál. Jak žijí? Hodně skromně. Výzdoba amišských domácností je jednoduchá. Pár kusů dřevěného nábytku, sem tam nějaká dečka, oblečení zavěšené na zdi. Květy se pěstují pouze na záhonech nebo v květináčích. Vázu byste zde hledali marně. Na stěnách nevisí žádné fotografie a fotografování jako takové amišové striktně odmítají. Jinak bych podotknul, že vlastně nejenom amišové, ale indiáni a ty asi věděli moc dobře proč. A určitě, že květy pěstují pouze v záhonech a v květináčích, s tím se nedá než souhlasit. Protože vlastně dávat mrtvou kytku ženě, aby ji za 3 dny nebo za 5 dní uvadla ve váze, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to vlastně nesmysl. A ještě trochu dokončím. Dřevěný baráček, ve kterém žijí, je malinkatý a má pár místnůstek. To rodinu nutí být neustále pohromadě. V jednom malém baráčku mohou žít i 3 generace. Navzájem si pomáhají a drží při sobě. Znamená to, že od státu nemusí pobírat absolutně žádné důchody. Stát si jejich nezávislost začal opravdu cenit a tak je zprostil od placení daní. Jinak bych chtěl stát ne soustátí amerických států. Jenom pro jasným, že se jedná o Americe. Takže to byl další, jak žijí. Co na to ty, Miro? Jako, je tam no, jako prostě...
Mňa by napríklad zaujímalo to, že v ktorých štátoch, no samozrejme nie nejakých, na nejakých tých tichomorských ostrovov, lebo ak si dobre pamätám, tak tu títo Amišovia žijú v 22 amerických štátoch a ešte v kanadskom štáte Ontario a v amerických štátoch je tuším 50. Takže z tohoto hľadiska menej ako polovica. Samozrejme, keďže oni zrejme nekočujú, žijú nejakým usadlým spôsobom života, kde majú nejaké tie polia, ktoré obrábajú asi takým spôsobom, aký bol povedzme v 19. storočí alebo ešte predtým, ako sa do poľnohospodárstva zaviedla mechanizácia, alebo dokonca na slovenskom vidieku ešte pred kolektivizáciou u tých v podstate menších drobných hospodárov, lebo tam to fungovalo takým spôsobom, že na koňoch alebo voloch sa oralo ešte v druhej polovici 20. storočia, to znamená po roku 1948 až dovtedy, kým v podstate súdruhovia to všetko nezoštátnili, respektíve neskolektivizovali nejakým spôsobom a skrátka neboli donútení vzdať sa tých svojich polí v prospech kolektívneho obrábania nejakého pospolitého. Tu je celkom zaujímavá tá myšlienka tej pospolitosti z toho dôvodu, že tá pospolitosť je pre nich veľmi dôležitá. Nie len to, že majú nejaké stiesnené priestory, ale oni, keďže žijú pospolitým životom a majú sa medzi sebou radi, čiže majú jeden k druhému úctu a takisto deti si vážia rodičov a zase ženy si vážia manželov, tak oni nepotrebujú byť každý v inej miestnosti, lebo väčšinou, tu je celkom zaujímavá taká paralela, ktorá je v protiklade s tým, ako dnes žijú ľudia. Ja mám nejakých známych, ktorí potrebujú dvaja ľudia a dve mačky štvorizbový byt, lebo ani tie mačky sa medzi sebou neznesú. Čiže každý potrebuje mať svoju izbu a skrátka pracovňu, spálňu a neviem čo všetko. A pritom to je klasický spôsob života našej kvázi civilizovanej spoločnosti.
A není to xenofóbní, že se straníme v ostatních?
Veľmi dobrá otázka z toho dôvodu. Xenofóbia je strach z cudzieho. Neviem, ako si to myslel, ale skús to rozviesť, lebo mne napadla aj iná paralela.
No, měl jsem na mysli samozřejmě všechny ty výdobytky, sociální sítě a telefonáty, e-maily, jak nás to přibližuje, ale ve skutečnosti nás to všechny oddaluje, což je jasný fakt. Takže vlastně no, s tím, že předtím, právě proto jsem chtěl přečíst tohle odstavec, poněvadž tam vlastně on v tom článku, nebo kdo to psal, vlastně jakoby dává obraz toho, že když žije víc generací pohromadě, že to je nucený a že vlastně dává do podvědomí všem čtenářům, aspoň takhle to cítím já, že vlastně bychom každý měli mít každý 5+1 jo, sám a tak, jako že to je to, co máme, ale že nás někdo nutí být do pohromadě, přitom vlastně oni nás nutí být sami. Jako z tohohle důvodu, že to je vlastně v obráceně.
V tejto súvislosti sa pokúsim nejakým spôsobom z toho historického hľadiska opísať takú rodovú usadlosť. To znamená, bol to komplex budov spojených nejakým spôsobom buď do kríža alebo do L-ka, kde celý rod býval v jednom prízemnom komplexe budov. To znamená, že podľa toho, ako pribúdali, povedzme, deti a k niekomu sa narodilo viac, tak tá vetva si pristavila ďalšiu časť. Keď si to predstavíme, kríž ako dom alebo komplex budov do tvaru kríža, v strede ohnisko, otvorený strop, okolo boli nádoby, zároveň jedálenský, ani nie kúd, ale to v podstate bola celá jedáleň, zároveň s nejakou rodovou vývarovňou, kde sa varilo v podstate pre všetkých. Všetci sa stravovali spoločne, spoločne sa aj bavili, rozprávali, skrátka robili, čo bolo potrebné. A až na noc oni do tých krídel, kde mali tú lôžkovú časť, tak vtedy tam odchádzali. Ináč tí ľudia boli veľmi podobne ako títo Amiši stále pohromade. Takže vidíme tu akúsi paralelu medzi tým amišským pseudokresťanským životom alebo skôr nejakým retrokresťanským, lebo oni sa vracajú k tomu, ako to napríklad bolo v tej prvej cirkvi, kde tí kresťania sa schádzali po domoch, schádzali sa v horšom prípade, keď boli prenasledovaní v tých rímskych katakombách, čiže v podzemí. A tam oni žili takýmto komunitným, pospolitným životom. Čiže celkom zaujímavá je táto paralela a veľmi ti ďakujem, že si vôbec takéto čosi vybral a našiel z toho dôvodu, že vidíme, že akým spôsobom vlastne tí ľudia dokážu ešte dnes žiť, hoci v uzavretej komunite alebo v množstve komunít, veď tak, ako sa v tom článku píše, týchto Amišov v Spojených štátoch je okolo 150 tisíc, čiže nejedná sa o nejaké maličké komunity. Skrátka, tých pospolitostí je väčšie množstvo a zrejme vo veľkom množstve miest alebo okrajových častí miest a obcí. Takže asi toľko na vysvetlenie.
Zdeňku?
Tak já jsem poslouchal bedlivě, i když mi teda nějak vždycky ten zvuk vypadává. A jako, co k tomu dodat? No, já bych to řekl asi tak, že je to, dejme tomu, dá se říct, v určitým směru si z toho člověk může vybrat to dobré a to, co vlastně je tou kopií toho našeho, když to tak řeknu, protože to je to kopie toho našeho, akorát, že tam pak přisadili toho Boha a odebrali těm ženám to, co vlastně těm ženám, když to řeknu, u nás patří, nebo tak, jak my to cítíme, takže každý, já teď zjišťuju, že vlastně se tyhle ty věci budou objevovat čím dál víc, protože oni budou chtít vlastně, než tak řeknu, stejně tu matrici vlastně živí, jo, jako já tak jak jako vím, co se v těch, když to řeknu, Spojených států, a je to, zase říkám, je to lež, jo, protože po našem je to lež, ne, nezažil jsem to, ale v momentě, kdy ve Spojených státech s tím seš jakoby nepohodlnej jako určitá, tak vlastně tam přijede, já nevím, 10 nákladních aut, tu komunitu vlastně obklíčí a dá se říct, že vlastně úplně v pohodě, protože tam je, já nevím, 100 metrů někam, to komunitu zničí, vyhlásí, jako, že to byla teroristická skupina a zkrátka udělají toho tyrana. To vražda na tyranu není vraždou, protože potom nevědí, že ten tyran je jenom vymyšlený, to znamená, že vlastně oni tu pravdu o tom v uvozovkách dotyčným názvu tyran, udělají na něm ten cejch a pak vlastně ta vražda na tomhle tom tyranu tou vraždou není. Opak je pravdou, a protože tyhle lidi nemají to vědomí, a tu skupinu pozavírají, protože v Americe člověk může vlastnit zbraň. Je to jejich vlastně právo, začnou bránit, protože nevědí, kdo je napadá, vidí pouze nějaký zakuklený v neprůstřelných vestách, takže se ta skupina začne bránit. Pochopitelně, že vlastně ta armáda pozabíjí, a bylo to tam už několikrát, kdy já nevím, 200 členů komunitu takhle postříleli úplně, protože je zkrátka postříleli, těm ostatním dali možnost, jakože někam budou moct jít, jo, takže to rozdělej, že nechají projít některý a pak stejně tu komunitu. A shodou okolností je zajímavý, že zrovna jakoby tato komunita, která jede vlastně, když to řeknu, v tom křesťanském, to znamená v tom jurockém, protože to byl jur, který vlastně přišel s tím náboženstvím a vyprodukoval to křesťanství s tím křížem a pak vlastně vyprodukovali ten muslimský, to znamená ten Korán, takže vlastně Bible je ještě k tomu, k Biblii je ještě vlastně Talmud, stejně jako ke Koránu se vytahuje šária, tak bych doporučoval, aby si lidi třeba přečetli i ten Talmud, aby pak věděli, že jsou to jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. A jako jediný, co bych si z toho vybral, je to, že opravdu lze žít odděleně od této matrice a že to ty Amišové dokazují. Já k tomu ještě bych řekl, že to cítění, který z toho mám, je, že vlastně, protože ten jur vlastně těm Amišům je vlastně, je jim vlastně nakloněn, tak je proto nechává a ukazuje, jako, že tenhle ten fanatismus jde dosáhnout a že ta společnost vlastně tady může být tak založena, že ta žena je méně cenou v té hierarchii a že ten Bůh je vlastně ten Bůh a že oni jsou vlastně těmi zprostředkovateli, místo aby si uvědomili, že jsme to my, kdo je Bůh žijící a tvořící zde na zemi. As. Takže poučný pro nás nepotřebný.
No jestli třeba nejsou nechávány právě že z důvodu, a to čtu poslední odstavec tohoto článku, zbytek si můžete posluchači najít. A jestli to nebude tím, Zdeňku, jo? Když mladý Amiš dovrší asi 16 let, tak asi nebo určitě, no dobře, je to mainstreamový článek, dobře. Může opustit komunitu a zkusit si život v civilizaci. Amišové totiž nikoho nenutí, aby žil životem jako v 16. století. Teenageři jdou tedy na zkušenou. 90% se jich ale vrátí. Setkání s realitou je pro ně neuvěřitelným kulturním šokem. Většinou neumí v moderním světě absolutně žít. Vše je hlučné a uspěchané a na to člověk, který žil skromně a v harmonii celých 16 let, absolutně není stavěný. A k tomu bych jenom dodal, no tak asi je to úplně jasný, ono, když si vezmete v obráceně dítě, který do 16 let bude na telefonech, tabletech a sociálních sítích, tak a dali byste mu možnost žít, já nevím, měsíc v této komunitě, tak se taky vrátí zpátky do této psychospolečnosti. Takže to není žádný argument. To absolutně není žádný argument, jenom převracování reality. Úplně v obráceně. A ještě když teda přečtu poslední větu, který se týká toho, že oni, tady ta skupina, jsou nejzdravější lidi, tak jenom, já nevím, jestli to vidím jenom já, nebo i posluchači, nebo hosté, jak to vlastně je převrácený, jo? Že svým zdravým životním stylem zdravím jen překypují. Jedí jen zdravé potraviny, které si vypěstují na svých políčkách. Jsou stále na čerstvém vzduchu a nejsou vystaveni toxinům. A těžká práce v zemědělství je vlastně nutí do zdravého pohybu. Možná na jejich životním stylu něco bude, 3. Jo, takže opět v jednom článku už více opakujících se slov nutí, takže vlastně, jak se na to koukáš ty, Miro, teda?
No, pre mňa je toto písané tendenčne, účelovo, tak, aby do negatívneho nejakého svetla dostali tých Amišov. Keby som toto trošku prestrelil, tak poviem, že Amiši žijú v nejakej pseudo staro, neviem akej pravekej komunite, v nejakej države Amišovo bez Iča a Diča a tým asi som povedal to najdôležitejšie z toho dôvodu, že práve o tom, že v našej kultúre, pokiaľ tí ľudia nie sú niekde registrovaní, nie sú v nejakej komunite, ktorá je povedzme riadená alebo organizovaná štátom alebo nejakou mimovládkou alebo nejakým spolkom, nadáciou alebo čímkoľvek iným, tak sa jedná z pravidla o sektu, o nejakých asociálov, ktorí žijú niekde na okraji spoločnosti. Ešte v tejto súvislosti mi napadla jedna vec, ktorá ma dosť tak zaskočila. V momente, ak sa niekto vyčlení mimo civilizáciu, tak z pravidla sa ho snažia nejakým spôsobom do tej civilizácie vnútiť, nejako glajšaltovať, skrátka prinútiť ho zo strany štátu, aby používal peniaze, aby platil dane, aby sa správal konformne. To znamená, že títo Amiši, oni v podstate vzdelanie majú v drvivej väčšine len základné. Okrem tých, ktorí neopustia túto komunitu, tak v podstate majú len základné vzdelanie. Tam celkom zaujímavá časť jedna bola o tom, že už v 12 rokoch títo Amiši majú vedomosti, čo sa týka poľnohospodárstva, na úrovni strednej poľnohospodárskej školy. Čiže oni majú akúsi školu života a toto je celkom také zaujímavé.
Ja sa omlouvám, máme telefon, takže môžete sa zeptat, pane posluchači, paní posluchačko.
Dobrý den. Můžu?
Ano, jistě, vypněte si rádio, aby nebylo echo, jinak super.
Ano, já už jdu pryč. Prosím vás pěkně, já jsem jenom chtěla říct, že jsem o těch Amišech poměrně dost četla a tam je jedna strašně špatná věc, kromě jiného tedy, a to ta, že pokud ten člověk mladý z té komunity odejde, tak ho celá ta komunita zavrhne. Tudíž ten člověk je absolutně ztracen a teď si poraď, jo. Tak to je jenom tak na okraj.
No, na toto vám môžem povedať toľko, že tento systém v podstate je zavedený, bohužiaľ aj v minimálne v 20. storočí bol, teraz neviem, u niektorých zborov, ktoré sú evanjelikálne.
Áno, Svätí Jehovovi a takový rôzni, no.
Áno, lenže svedkovia Jehovovi nie sú evanjelikálna cirkev, čiže oni sa ani neradia medzi kresťanov. To je náboženská spoločnosť, ktorá je vyčlenená mimo kresťanský svet. Takže oni sú mimo, ale to som chcel povedať, že niektoré tie letničné zbory, či už v Čechách, alebo na Slovensku, alebo dokonca kresťanské zbory, tak majú takýto systém, že ten, kto odíde z tej kresťanskej komunity do sveta, tak sa považuje za apostatu. To znamená za odpadlíka, ktorý v podstate zradil Ježiša Krista, ano. Zradil tú komunitu, zradil ten kresťanský cirkevný zbor, skrátka. Dostal sa do takého svetla, že pre neho svetský život je ďaleko lákavejší ako ten život s Ježišom Kristom. Čiže aj povedzme v Čechách alebo na Slovensku vidíme určité paralely medzi tým, ako žijú povedzme evanjelikálni kresťania, časť, hovorím, nie všetci. Hlavne tí, ktorí sú tak viac ortodoxní, ale nie v zmysle pravoslávia, ale v zmysle toho doslovného chápania Biblie tak, že oni v podstate používajú systém biblického kruhu. To znamená, že jednu časť toho Svätého písma vykladajú inou časťou, takže to vytvára akúsi kompletnú biblickú syntézu toho, čo oni potrebujú vedieť pre svoj život. A oni sa doslovne podľa toho Svätého písma, hlavne Nového zákona, riadia. Pokiaľ by sa riadili podľa Starého, tak by to bolo kus horšie, lebo tam bol princíp taký, že oko za oko, zub za zub.
No tak ale v každom prípade je to slepá ulička, ať je to, jak je to. No, jo, ale všechny víze těchto skupin náboženských.
Takto. My sme si toto vybrali, lepšie povedané moderátor. Jirka si vybral tento článok z toho dôvodu, aby to dal do nejakého súvisu, že je možné, povedzme, využiť aj to klasické slovanské pospolité spôsoby života, lebo niečo takéto je možné. Teraz neviem, napríklad na Slovensku, tak existujú také skupiny ľudí, ktorí sa vyčlenili, používajú svoju vlastnú menu, nepoužívajú eurá alebo nejaké iné, doláre alebo...
Ano, vím o tom. Já vás nebudu už zdržovat, já se odpojím a budu poslouchat, ano?
Jo, děkujeme.
Děkujeme pěkně za volání.
Ano, já taky děkuji, nashledanou.
Tady bych jenom k tomu dodal, že vlastně to, jak můžou jít ty mladí a myši na zkušenou, tak je to vlastně, a že vlastně, jak jsi říkal, že vnitřně ta komunita odvrhne, tím pádem se nemůžou ani vrátit jakoby po nějaký delší době, tak to je vlastně taky iluze nějakého rozhodnutí jenom. Ve skutečnosti to není. Je to diktát.
Tak. Já jsem ohledom tejto problematiky viděl jeden film. Lenže tam je jedna celkom zaujímavá vec. Tí 16-roční môžu odísť len chlapci, dievčata nie. Aby bolo jasné. To znamená, že len tí chlapci s tými copmi, a neviem, čo to majú, lebo oni majú ešte aj také prkvočiky posplietané, nechávajú si brady naraz, hoci to majú veľmi riedke a tak. Skrátka, oni žijú takým ortodoxným spôsobom života, ktorý sa do určitej miery približuje tým ortodoxným židom. Čiže medzi to vizážou, povedzme, toho Amiša alebo nejakého toho ortodoxného žida, povedzme niekde v Izraeli, tak nie je nejaký zásadný rozdiel. Čiže oni v svojom slova zmysle veria tomu, že Boh ich spasí, ak budú sa skrátka správať a dodržiavať ten Boží zákon a žiť podľa tých Božích prikázaní. No ale zas na druhej strane, ten ich život je do určitej miery uzavretý, do určitého cyklu alebo kruhu, z ktorého nie v podstate úniku. Ak oni odídu mimo tú komunitu, tak no.
Myslíš stejne, ako toho, když odejde tú komunitu toho kapitalizmu a placení fiat money, tak to je vlastne úplne to samý pořád princíp.
No, len tu treba to dať do iných súvislostí. Napríklad v Rakúsku v čase veľkej hospodárskej krízy po roku 1929, tak tam vznikli komunity také, ktoré si zaviedli akési alternatívne meny alebo vlastné meny, nejaké obecné alebo tak. No a oni sa v podstate odpojili od štátneho systému. Vieš, ako to skončilo, keď zistil ten štát, že ich životná úroveň je vyššia ako drvivej väčšiny obyvateľov?
Zarazil to.
No samozrejma vec.
Pro ochranu určite a bezpečnosť všech občanov.
Prezli príklad, aby náhodou sa všetci nerozhodli neplatiť dane, používať alternatívne meny a skrátka, aby sa odpojili od toho systému. Pre mňa bolo prekvapením to, že vôbec v Spojených štátoch, ktoré sú tvrdo liberálna demokracia, vôbec niečo takéto dovolili, pretože na Slovensku ani, no, keď je bezdomovec, tak v podstate sa štát na neho vykašle, ale pokiaľ má občiansky preukaz, tak mu narasta dlh napríklad zdravotnej poisťovni, lebo podľa platnej legislatívy napríklad na Slovensku musí byť každý zdravotne poistený, pokiaľ za neho neplatí to zdravotné poistenie štát, a to platí len v tom prípade, ak je uchádzač o zamestnanie, čiže buď nezamestnaný, alebo uchádzač.
Takže to řekni jednoduše, je to daň za život. Za to, že vôbec žiješ, tak sa platí zdravotní.
Tak to no, je. V podstate, pokiaľ by to bol normálny štátny systém, aký sme povedzme za bolševického socializmu poznali, tak takéto čosi by sa nedialo. Oni skrátka zdravotníctvo sprivatizovali na Slovensku najskôr tie lukratívne časti, čo ja viem, diagnostické rengény, potom
Bych ťa zastavil. Zdeňku, a co ty si myslíš ohledně tý jít na zkušenou a vlastně jenom kluci a o čem jsme se teďka bavili posledních pár minut?
Tak pochopitelně, že to vychází z toho vědomí, takže jednak v momentě, kdy se oni odkazují vlastně na toho Ježíše Krista a tak vlastně jdou do toho starého zákona a pak třeba nového zákona a to je zase to samé, jo. Pořád je to mimo kony. To znamená, pořád se bavíme o věcech, které už jsou mimo vesmírné kony a jsou tedy zákony. A to znamená, vše, co je zákonem a odvolává se na to, že je zákonem, tak je cizí, nám cizí. Takže jako z toho jenom, co bych vybral, je to, že dá se žít mimo tento systém, nebo ne systém, ale mimo tento režim, když to řeknu, který tady vyvražďuje původní obyvatelstvo, ať je to Evropy, nebo území Velké Tartárie, nebo maličké Rasénie, takže tady vyvražďují systematicky. Je s podivem, že se lidi nezastavují ani nad tím, když jim dneska člověk řekne, že tady umírá denně tolik lidí jako za druhý světový války v Evropě, to znamená v Evropě a na světě umírá tolik lidí jako za druhé světové války. A dá se z toho pouze, když bych to řekl, tak já bych si z toho opravdu vybral to, a to je, že vlastně se dá žít jakoby mimo tento režim a zároveň...
Hello!
Tady vykřičím. Já tady mám vysílání, prosím vás, tak nekřičte tolik, jestli vás můžu poprosit. Já vysílám do svobodného vysílače, děkuji. A tak jsem na základě tohohle z toho jsem pochopil, že ty Amiši jsou opravdu tím jurem chráněný, protože jsou tím fanem. A na základě toho je vlastně ta Amerika nechává žít, protože ten jurot tu Ameriku vlastní. A nedokážu si představit společnost, která nemá peníze, to tomu rozumím, to je úplně v pohodě. A jak ta společnost pošle toho 16, když to řeknu, chudáka, toho kluka, jak ho pošle do té společnosti, která je jenom o těch penězích, když vlastně ty peníze nemají, tak mu zabalej do baťohu, jo, jako bochní chleba a hurá a běž se podívat, jak se tam žije. Spíš bych řekl, že to je takový jenom pozlátko, jako že se tam úplně nezavírají, ale znovu říkám, pakliže jsou to fanové toho juroda, tak vlastně tady ukazují to fanatický a to, co je tím zákonem. Takže pro nás Slovany je to vlastně jenom ukázka toho, že se dá žít v souladu s tou přírodou, co si člověk vypěstuje, že si sní. A protože nemáte vědomí, a to je ta další podstata, která tam byla schovaná, protože nemáte vědomí o tom, že toto je rakovina, nebo že toto je další, jakoby, já nevím, jiná nemoc a vy to vědomí nemáte, tak pochopitelně tu rakovinu nevytváříte, nemáte ji, neznáte ji, takže žijete v jiné realitě a to je to, co nám ta matrice ukazuje, že lze žít v jiné realitě a že teda máme to právo, a to už tady máme z ústavy a tak dále, kde je to právo na to, aby jsme si zřizovali ty naše rodové skuty, jo, a na základě toho vlastně se nepostavili, ale otočili se k tomuto režimu zády a budeme mít vlastně stejně zdravou společnost, tím neříkám, jako mají Amiši, ale budeme mít zdravou společnost, protože ta společnost bude jíst to zdravé jídlo a tak dále, takže já bych si z toho vzal toto. Děkuju.
No a ještě bych se teda samozřejmě vrátil k tomu takovým detailu. Pořád říkáš kony, zákony. Měl bys to říct celý. Kon je konání. Zákon je za konáním. Mně to takhle přijde jakoby víc lépe vysvětlené, že zákon je vlastně nařízení, který popisuje za běžným morálním konáním, za konáním. Aspoň tak to chápu já. Co Zdeňku, myslíš, že takhle bys to dalo popsat?
Tak já to popisuju, nebo jako dá, jako dá se to v hodě. Já k tomu vlastně říkám to, že my jsme žili v těch přírodních konech, pro nás to byly kony, a pochopitelně, že postava vesmírné kony, ano, bylo to konání, takže jsme byli v soukromě. Někdo mimo, tak byl vlastně za tím konem, byl za konem, a proto si vymýšleli první zákon, si vymysleli proto, aby mohli zdůvodnit to, že si budou vypichovat oči, že si budou uřezávat jazyky, že si budou uřezávat ruce, že budou se zabíjet jako Kain, Abela a tak dále. A to je přesně ono. To znamená, oni složili ten první zákon vlastně jenom proto, aby mohli žít tak, jak žijí. To znamená tím zhýralým a vražebným, krvelačným způsobem.
Vlastně popsali jednání zakonáním morálním. Tím, že ho dali na papír, tak si myslíš, že je to očistí a že je to vlastně v pořádku, i když se to jenom pouze ta zvrácenost napíše na papír. Zakonáním běžným.
Přesně tak.
No jinak teda je 6 hodin, navrhuju 2 písničky a za nějakých 10 minut se vrátíme do další části jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a Miroslavem Mazuchou. Takže za nějakých 8-9 minut jsme zpátky. Po písničkách vítejte zpět do druhé části pořadu jestování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a dnešním hostem Miroslavem Hazuchou. Já nejdřív vyzkouším samozřejmě spojení, jestli se něco nepokazilo. Slyšíme se, pánové?
No, čo sa týka mňa, tak pozývam poslucháčov Svobodného vysielača do druhej časti relácie, takže počujeme sa veľmi dobre.
Zdeňku? A, no, Zdeněk momentálne není, ale on sa pripojí. To určite sa pripojí za chviličku, proto máme skypovej hovor, konverzaci, aby sa mohl pripojiť nerušenie, takže dáme mu chviličku a právě jste vyslechli 2 písničky, trošičku zase ze slovanského tématu. A ta druhá měla název, jak diváci SVTV mohli vidět. Já to ani nebudu se snažit přečíst, poněvadž azbuku jsem se nikdy neučil, takže bych se akorát strapňoval, ale ty, co je to zajímalo, tak si mohli pustit SVTV a všechny písničky, které jsou v azbuce, tak dávám na názvy, abyste si mohli dohledat v případě, že se vám ty písničky líbily, což občas člověk dostává e-maily. Samozřejmě můžete psát e-maily i další na studio.klatovina@gmail.com anebo i zavolat na telefonní číslo 775-085-304, které je otevřeno pro vás, pro vaše poznámky, otázky, anebo i pomluvy. To je v pohodě, zkousneme to. Takže v první části jsme se bavili o Amiších a já ten článek jsem, jak už si správně Miro podotknul, to nebylo, že bych to propagoval, ale jenom, aby jsme o tom věděli, jenom, aby se dali vypíchnout nějaký rozdíly nebo stejné věci právě, nebo stejné, které jsou trošičku překroucené, prostě všechny tu možnosti, aby prostě byly vidět a slyšet, takže to by bylo pro Amiše první část celý a druhá část. Záleží samozřejmě i na vás, posluchači, jestli se připojíte do našeho rozhovoru. Zdeněk stále už by se mohl připojit, už vidím, že online. Tak, Zdeňku. Slyšíme se. Tam prší? V Praze na Bráníku prší nebo? Zdeňku, slyšíme se? Neslyšíme. Takže Miro...
Tak vrátime sa k tomu, o čom sme hovorili a čo sme si dávali do súvislosti medzi tým archaickým kresťanstvom alebo evanjelikálnym kresťanstvom, ktoré sa vyvinulo v podstate v 15. storočí po reformácii. Taká základná informácia. Okrem reformácie, o ktorú sa pokúšal majster Jan Hus, ktorý bol popravený v roku 1415 v Kostnici. A po ňom nasledovalo to bratrické hnutie, v podstate ultrakvistické, čiže prijímanie pod obojím. Tak to bolo v 15. storočí, v 16. storočí, v podstate od toho roku 1517, tak nastupuje reformácia Luterova. Čiže tu už vidíme, že tá globálna katolická cirkev, ktorá vtedy ovládala celý známy svet s výnimkou Číny alebo vzdialenej Ázie, tak v podstate v celej Európe buď boli kmeňové spoločenstva, ktoré žili svojim zvláštnym spôsobom života, napríklad Slovania, Kelti, Teutóni, Anglosasi. Medzi Teutónov sa v podstate radia všetky starogermánske národy, vrátane Nemcov, Francúzov, čiže Frankov, potom Lotrincov, to znamená tá časť južná, potom Rakúšanov, kde boli tie v podstate rakúske marky, ktoré v podstate boli akési kmeňové spoločenstva, ktoré už mali vyšší charakter organizovanosti. No a aby som sa vrátil k tomu dôležitému. Rozhodujúcim činiteľom v dejinách ľudstva je produkcia tovarov a služieb na jednej strane. A na druhej strane je reprodukcia ľudských potomkov, to znamená, aby došlo k udržaniu a zachovaniu rodu, to znamená, aby tí ľudia skrátka sa rozmnožovali a zachovávali ten rod tej konkrétnej komunite. To znamená, tu je dôležité pochopiť niekoľko takých zásadných vecí. Všetko fungovalo takým spôsobom, že v rodovom zriadení sa jednalo len o zabezpečenie základnej produkcie, to znamená toho najnevyhnutnejšieho na zabezpečenie existenčného prežitia na pomerne slušnej úrovni, ale nejednalo sa tam o nejaký nadštandard. Čiže ak si dáme do nejakého toho porovnania alebo zrovnania.
Ale, sorry, že toho skáču, ale právě ten nadstandard, že bychom měli mít něco víc, to bych řekl, že je produkt právě této kapitalistické neokapitalistické společnosti. Jestli člověk má připlatit, moment, aby měl něco víc. Tady myšlenka není.
Takto. Povedzme, aj v stredoveku to mestské obyvateľstvo, tá formujúca sa mešťanská buržoázia, tak ona už mala určitý nadštandard. Takisto aj povedzme, tie kupecké rodiny mali nadštandard z toho dôvodu, že oni tým handľovaním, kšeftovaním tak získavali cudzie tovary, koreniny a ďalšie veci, ktoré povedzme aj v prípade napríklad tej gastronomie tvorili nadštandard. Veď v podstate my sme okrem nejakých bylinných korenín tu v podstate nemali takmer nič. Korenie alebo paprika alebo kukurica, zemiaky a ďalšie, tak to bolo dovážané zo zámoria. A to bolo prakticky až po kvázi takzvanom objavení Ameriky koncom 15. storočia. Čiže až niekedy od tých zámorských objavov tak začína určitý nadštandard dovážaním produktov, ktoré tu boli nedostatkové alebo vôbec neexistovali, a tie práve tvorili ten náš štandard. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Nemôžeme my porovnať obyčajného sedliaka, žijúceho v nejakej komunite, občine alebo na nejakom rodovom statku so životom napríklad Eupatrida, to znamená šlachtica v Grécku, alebo Patrícia, šlachtica povedzme v Rímskej ríši alebo v Rímskej republike neskôr. V podstate šlachta žila vysoko nadštandardným spôsobom života, čo už sa týkalo stravy. Napríklad takú čokoládu, kakávo alebo povedzme kávu, tak to bežne ľudia nemali. Oni mohli si nejakú meltu robiť alebo niečo také, ak vôbec niekedy v stredoveku sa niečo také to dialo.
Áno, a v tom som myslel, v tom som práve že myslel, že vlastne už to, že niekto chce mít nieco víc než ostatní z toho nejnutnejšieho, už to je tá myšlenka, ktorá vlastne spôsobuje všechno to neštěstí na světě, kterýho jsme svědky. Jinak bych chtěl pro posluchače říct, že Zdeněk se připojil, ale přes telefon, takže ho uvítám. Zdeňku.
Sláva rodu.
Jo, slyšíme se ještě, že ten telefon je. Jsem teďka přerušil rozhovor, se omlouvám, ale...
Ja som v podstate rád, že sa podarilo nadviazať spojenie so Zdenkom a že bude sa môcť zapojiť do tejto diskusie ohľadom porovnávania povedzme toho spôsobu života v tých občinových komunitách alebo v tých državách alebo na tých rodových statkoch povedzme v tom období toho kmeňového divožstva alebo potom neskôr v období barbarstva, tak ako to poznáme z našej historiografie. No, Zdeněk, dobre by bolo, ak by si sa aj zapojil do tejto diskusie, pretože obnovením zvykov o vzájomnej podpore v podstate vieme zabrániť sporom a zvadám, násilným nesvárom, bitkám alebo dokonca vojnám v masovom meradle. Čiže tu je dôležité si uvedomiť jednu zásadnú vec, ktorá mi tam u tých Amišov zarezonovala. Oni majú svoju vlastnú pôdu. My v podstate potom, ako sme vstúpili do Európskej únie, tak pôdu strácame. Napríklad na Slovensku je jedna tretina pôdy nejakým záhadným spôsobom pridelená katolíckej cirkvi, čiže katolícka cirkev vlastní na Slovensku jednu tretinu pôdy, to znamená viac ako 13 000 km štvorcových, čo je 1,3 milióna hektárov. Čiže obrovská rozloha pre nejakých 3,5, možno 3800 klerikov. To znamená, tu mi v tomto rezonuje jedna taká zásadná vec. Ak môže, povedzme, ak to zaokrúhlime, povedzme na 4000, jeden cirkevný hodnostár, hoci nie osobne, ale nejakým podielovým spoluvlastníctvom, vlastniť povedzme 650 hektárov, ak to veľmi rýchlo prepočítam, tak to je v podstate najväčší latifundista v podstate na Slovensku, lebo v podstate žiadne poľnohospodárske družstvo nemá 650 hektárov.
No a to je presne to, co nám i tá matrice, když to řeknú, tady zanechala práve v té listine a zároveň vlastne ty říkáš, ako mne totiž, ako to u tebe baví, že vlastne ty se pořád jakoby bavíš o té historii. To znamená, je to vlastně to, co je od toho, když to řeknu, od toho roku minus 600, jakoby dávané a ukazované jakoby fakta, to znamená, že ty historici vlastně vymazali veškeré naše letopisy a dějiny o nás a to se dneska ví, že to bylo krvím a mečem a přesto se vlastně té historii posouváš, tak dejme tomu do toho 16. pak už jsou to barbazy, jo, a tak dále. Přitom ta kultura, která tady byla před tím, když to řeknu, před těmi 5000 lety před Kristem, byla vyspělá, byla i jako oni říkají technologicky a teď co to je, jako ano, nemuseli jsme mít počítače, nemuseli jsme mít mobilní telefony, nemusel být zářič na každém druhém baráku a tím nám narušovat to myšlení a vlastně to naše proudění těch myšlenek a stavbu těch torzních tyčí nebo torzních polí a vytvářet tu realitu. Takže my jsme to dokázali že jsme rozmýšleli, měli jsme rozšířené vědomí, dokázali jsme se na to vědomí, kterýkoliv okamžik, jako vítězové, ty se dokázali naplnit kterýkoliv okamžik a de facto dokázali i to tělo opouštět. Takže tyhle ty věci nebyly žádný barbarský, jako není to žádný barbarismus a to je přesně vlastně, že přiznat si, jo, že ta 2600 let, když to řeknu, civilizace západní dohání celé lidstvo k výhubě a je to už po několikáté, je fakt. Je to dějině a letopisama i tím vším, čeho jsme si vlastně jako to lidstvo prošlo za posledních těch 2600 let. Je to dokázaný, je to faktický a cesta tomu je, jakoby, s tím nemá smysl, když to řeknu, bojovat, protože budeme-li bojovat, tak budeme bojovat a nebudeme žít a to jsou jiný úplně smysly. Takže znovu říkám, to, že jsme tady pěstovali to svý, tak my jsme ten nadstandard, jak se podívejte, každý, kdo v té občině državě žil, měl střechu nad hlavou, měl jídlo, měl oblečení a žil vlastně v postoji té společnosti. Dneska vrchol vlastně toho všeho jsou tady ty Bill Gatesové a tak dále. A o tom, o čem se nemluví, jsou bezdomovci pod mosty, který vlastně umírají hlady, protože tam, kde někde je ta nadhodnota, tak jinde je ta podhodnota. A s tím vědomím, tyhle historici vlastně pracují, popírají tu podhodnotu, protože je-li někde někdo bohatý, tak nebo když to řeknu majetkově výrazný, tak na druhé straně to produkuje tenhle ten princip, produkuje ty lidi, kteří nemají ten majetek, to znamená bydlí pod mosty a tak dále. Takže která společnost byla vyspělá? Ta, která vlastně zaručovala každému člověku stravu, byt, to znamená ošacení a jídlo a všecko, včetně vzdělání, včetně práce, včetně pohybu a duchovního růstu, anebo to, co nás tady 2000 let vyvražďuje, ubíjí, zabíjí, páchají tady vlastně zvěrstva, jsou to krvelační lidi, to znamená, je to ten jur a ty fanové tomu slouží. Takže v Americe by ty Amishové ni přežili, kdyby to ni byli ti fanové, kteří vlastně jsou, když to řeknu, sponzorováni skrytě vlastně tím jurodem, který vlastně tuto matrici celou řídí. To znamená, uchovávají to tam právě proto, aby mohli takto vlastně fanaticky, když to řeknu, žít a žijí tak, běžte tam a řekněte, že žena má jiná práva, než jim tam zaručují a budete tam jako se zlou potážete, jo, a tak dále. To je stejný, jako když to někdo řekne, já nevím, to, co se teďko třeba dělo v tom Brně, jo, v tom divadle a tak dále, jsou toho plný média a nikdo už si neuvědomí, že vlastně teď se my jakoby jsme stavěni do té role, že se budeme zastávat, já nevím, Ježíše proti tomu islamistickému, to znamená, že se tady budeme zastavět na stranu křesťanství, protože nám to tady vstloukli do palic takovým způsobem, že když jste to nepřijmuli, tak vám sebrali ten majetek. A je s podivem, že vlastně si ty lidi, kteří jsou moudří, chytří a zakládají, já nevím, politické strany pro to, aby mohli vlastně něco měnit na tom, aby jsme my jako třeba rody mohli fungovat, tak vlastně tady nám ta matrice v té listině nechala vlastně ty otevřený dvířka, protože my máme právo se ve svém rodu jednak bavit, jednak se učit ve svém jazyce, to znamená všechny tyhle ty věci. A tito lidé vlastně jenom, a to je navázání na to, jak jsme se bavili pondělí, Miro, tak vlastně tato matrice umožní pouze a nechá při životě pouze toho, kdo jí tímto způsobem, jakýmkoliv způsobem jí tu energii dává. Stejnou energii nebo stylu vlastně i ty Amishové dávají té Americe, protože vlastně je to, když to řeknu, je to pravoboček těch jurodů, jo, a jsou to vlastně ti fanové, který tam ukazují, to je stejně jako jsou, už je dneska je rozdíl mezi Židem a ortodoxním Židem, jo, když to tak řeknu, to znamená mezi takže tyhle ty věci jsou i mezi nimi a já tvrdím, nebo znovu říkám, že vlastně to, co tady bylo před 5000 let před Kristem, byla kultura, žilo se tu tak, že každý vlastně tady měl to právo na ten život, každý ho měl dodržen a vlastně v momentě, kdy se tady vymyslel ten první zákon, tak v tu chvíli to byl úpadek celé té společnosti a stal se z toho vexl se životem. A to platí až do teď.
Nevím, Zdeněk, takto. Do určitej miery s tebou si dovolím nesúhlasiť. Tu treba rozlišovať medzi pôvodným kresťanstvom, ktoré bolo v prvom storočí, a potom, už povedzme od nejakého 3. 4. storočia, sa to kresťanstvo začalo značne deformovať.
Ja sa jenom zeptám, aby si mi řekl letopočet. To znamená, první zákon nebo ještě před prvním zákonem?
Počkaj. Aký zákon? Zákony začaly...
A to je vlastně kniha Genesis. Takže ptám se znovu. Před tím, než vznikla kniha Genesis, nebo poté?
Takto. V prvom rade, pokiaľ pri čítaní Biblie sa dostaneš do čias, povedzme, kráľa Savla a kráľa Dávida, odvtedy sa dá hovoriť o tom, že začínajú sa uplatňovať zákony. To znamená, keď v podstate vznikla v izraelskom národe šlachta, ktorá začala byť dedičná, tak odvtedy sa začínajú využívať zákony. Zákony začali zavádzať, predtým bol systém napríklad sudcov, to znamená, že oni dovtedy žili v kmeňovom spoločenstve veľmi podobnom, ako žili aj Slovania. Čiže povedzme, ak to zoberieme od nejakej polovice 11. storočia pred našim letopočtom, vtedy začína to obdobie v Izraeli, ktoré je v podstate začiatkom rozmachu kráľovskej moci. Keď by si napríklad prečítal knihy kráľovské alebo knihy Paralipomenon, tak tam by si sa dozvedel o tom, že akým spôsobom vlastne...
Moment, jako Genesis je součástí starého zákona. Já se ptám,
takto. V prvom rade je potrebné tebe a poslucháčom vysvetliť niekoľko základných vecí. Biblia, konkrétne Jedna časť patrí izraelskému národu a tá sa týka starého zákona. Nový zákon platí pre kresťanov. Toto sú dva odlišné náboženské systémy. Starý zákon sa skladá z piatich kníh Mojžišových z tzv. Peutateuchu. To znamená piatich kníh. No a potom ďalej máš ďalšie knihy, ktoré na to nadväzujú, ako napríklad kniha Sudcov, Jozú, potom sú knihy Kráľovské, Paralipomenon a potom sú knihy jednotlivých prorokov. A čiže, aby sme mali v tomto úplne jasno, v podstate to, čo sa dialo v časoch Mojžiša, čo popisoval Mojžiš, alebo čo je zapísané v tých piatich knihách Mojžišových, tak to sa týka doby, ktorá bola v podstate dobou rodovou. To znamená, že tí ľudia ešte nežili v občinách, oni žili v tých rodových spoločenstvách. Čiže boli tam určité rodové klany, ktoré v podstate vytvárali kmene. A v podstate, keď si zoberieš napríklad jeden taký kmeň, v podstate bol kmeňom Izraelovým, predtým Jakobovým a ten sa v podstate jeho 12, respektíve 13 synmi rozšíril na tých 12 kmeňov plus kmeň, ktorý bol Levitov. To bol 13. kmeň. Čiže de facto táto doba je rozdelená takým spôsobom, že ešte, tak ako som povedal, to, čo sa píše napríklad v Starom zákone v časti 1. až 5. knihy Mojžišovej a ešte v knihách napríklad Jozú, Sudcov, tak toto ešte stále platí ohľadom rodového spoločenstva. Čiže oni do toho 11. storočia žili v rodových spoločenstvách. Potom už začínajú na vidieku tie občiny a začínajú byť aj ohradené mesta, ako napríklad Jeruzalém.
Pořád si mi neřekl, v kterém roce, jakoby, když to tak řeknu, vznikl ten starý zákon.
Starý zákon je v podstate narácia, čiže rozprávanie, to sa nedá povedať. Teraz som ti to povedal, že je to od prapôvodu ľudstva, to znamená od vzniku. Židia hovoria o nejakých 5500 rokov pred Kristom a ono to v podstate smeruje až do toho 11. storočia, to znamená zhruba niekedy okolo roku 1050, ak to môžem povedať, čiže polovica 11. storočia, tak odvtedy sa začína už hovoriť o prechode na civilizovanú spoločnosť. To znamená na spoločnosť, ktorá je kráľovského charakteru. Čiže najskôr bolo Saulove, potom bolo Dávidove, potom Šalamúnove a potom nasledovali ďalšie kráľovstva. Čiže tu už vidíme to, že tie spoločenstva začínajú mať úplne iný charakter. A tak, ako som ti povedal, od momentu, ako náhle začne civilizácia, tak začínajú určité kráľovské výnosy, kráľovské zákony, ktoré majú charakter taký, aký poznáme napríklad dnes. To znamená, že keď si zoberieme napríklad tú základnú definíciu štátu, tak štát je politická organizácia vládnúcej triedy, upevňujúca a chrániaca vládu tejto triedy a potláčajúca odpor nepriateľských tried. Čiže Vznikla tam určitá šlachta okolo kráľa z tých najvýznamnejších rodín. A teraz, keď si to zoberieme, povedzme, na Rímsku ríšu alebo na Grécku ríšu, tak tam vidíme tiež rozdelenie. Napríklad v prípade Grékov, tak tam sa to spoločenstvo vznikom civilizácie, to znamená, keď tá produkcia alebo produktivita práce bola vyššia, ako bola nevyhnutná spotreba, to znamená, vznikal nejaký nadprodukt, tak ten potrebovali predať alebo vymeniť zo začiatku barterovo za iný tovar, keď už boli peniaze, povedzme, od nejakého toho 6. storočia, tak v podstate tovar vymieniali za peniaze a za peniaze kupovali iný tovar. Čiže predtým bola výmena tovar za tovar, to znamená barterová. No a neviem, skús mi položiť konkrétnu otázku, aby som ti vedel zodpovedať na ňu, lebo nejako som stratil pointu.
To je pořád dokola. Za prvý, když to řeknu, tak občiny, nevím, že by se tady v tom starém zákoně psalo o občině, jako že žili v občinách a tak dále, takže já bych jako nespojoval.
No, zastavím tě velmi rychlo. Ak by si si prečítal například 3. knihu Mojžišovu, tak tam máš napísané některé části, kde se doslovně hovorí o državách. Chápeš to? O državách.
To já chápu, ale to je pouze důkaz toho, že oni používali naše vědomí, naše slova, kterým postupem času změnili vlastně ten smysl a de facto jenom využili to napojení, protože to, jak oni přišli sem, tím způsobem, jak tady vlastně, a to je pokradmu, potichoučku, že vlastně to vyvražďovali tím způsobem, ať veřejně či tajně a tak dále, protože to jsme si přečetli minule a mě už se to číst nechce, ta jezuitská přísaha vlastně a tak dále. Takže to jsou ty věci, které vlastně i oni do té Bible de facto napsali to, že my jsme tady žili jako, když to tak řeknu, v uvozovkách, jako při tom začátku hnedka hodí míry a je tady třeba dlaň, píť, loket, jo? Akorát, že změnili proti našemu, že my jsme tu píť měli 17 cm, oni řekli, že píť je 22,5 cm, my jsme ten loket měli 3 pídě a ne 2 pídě a byl 53 cm jo, a, drobný, a 34 mm a tak dále, takže ten, já to řeknu takto. Zkrátka, tady byla kultura, která byla 7 tisíc, 10 tisíc až 13 tisíc let stará a předtím tady byla znovu a tak dále ještě starší a do této kultury, vlastně tato kultura vlastně de facto dá se říct, zanikla tím, že jsme podle sebe soudím tebe. To znamená, my jsme, jednak jsme říkali pravdu, žili jsme v té pravdě, měli jsme své míry a pak vlastně přišli ti to, když to řeknu, vexláci, kteří začali stavět ty rinky, jo, na kterých se začalo právě směňovat toto, protože oni měli ty otroky a to už se píše od de facto od prvního, co tady Boží úmluva se stvořením, jo, a od Kanána, tak už tady byli otroci, to znamená, když to vezmu, tak hned od prvou počátku vlastně Noé, potopa, tak to už tady byli otroci, takže vlastně ta Bible, když to řeknu, přerušila naši slovanskou kulturu tím, že vlastně vydalo tuto Bibli a tuto Bibli začalo šířit, respektive začali šířit to, napojili se na to naše a začali to pomaličku ukrajovat. Jo? A až došli sem, to znamená do toho prostoru, kde jsme žili, když to řeknu, jako maličká Rasénie na území Velké Tartárie, to jsou ještě mapy z roku 1750, Takže když došli vlastně v tom roce 1100 až sem, tak začali, první, co začali, to je ten vexl. Vexlovalo se pomocí, když to řeknu, ovcí, kos, zlata, stříbra, protože to už všechno tady bylo. To znamená, vlastně peníze byly svým způsobem druhořadé, protože tady už vlastně tisíc, když to řeknu, 3-4 tisíce let předtím, tady se normálně platilo zlatem, platilo se stříbrem, takže se nemuselo vlastně jakoby mít peníze, bylo to akorát jednodušší, protože ta matice pak dostala dál, že si to zlato nechá, bude si ho ukládat a místo toho dají papírky, jo, protože to už nic nestojí a tak dále a není to ta hmota. To znamená, že vlastně tímto způsobem za 2600 let, i když teda jakože používali ještě ty naše, protože samozřejmě ještě za dob Jana Žižky, tak Jan Žižka z Trocnova měl državu v Trocnov. Jo, to znamená Trocnov, Jana Žižky z Trocnova byla državou. Jo, takže pochopitelně, že my jsme žili, ale ne křesťané, kteří sem přišli z té západní civilizace a začali nás tady vyvražďovat. Sem přišli ty cizí lidé, kteří přišli v uvozovkách v míru s křížem. A ten mír s křížem byl takovej, že vypalovali vesnice, jakmile našli knížky, které byly psané v bukvicích, okamžitě ty knihy sebrali, okamžitě vyvraždili rodinu, vypálili tu vesnici nebo ten rodový statek, sebrali je do otroctví a pak potřebovali od těch otroků prodávat to zboží a vexlovat tím zbožím. Stejný princip máte dneska, když dostáváte dotace, protože ty dotace přicházejí zase ze západu, aby se tady nic nedělalo, protože my vám všechno dáme. Takže to je přesně ten způsob a ten princip toho zotročení toho lidstva pomocí těch dvou věcí, a to je ta materiální demokracie a pro ty, co věří v něco, tak proto je to náboženství, jenom ne ta víra, aby jsme věděli, protože když víme, tak víme. Zatímco když budete věřit, tak proto tady máme to náboženství, protože lidé začali teda věřit, tak já ti věřím, a tím, že věřil, tak ho ta západní civilizace ho okradla, ať jsou to ty dekrety, které tady byly, vlastně o tom už se taky tady bavilo, existují i ty dokumenty, které tady říkají, že tady byl ten dekret, který vlastně umožňoval vlastně té západní civilizaci sebrat jakýkoliv majetek komukoliv, kdo se vlastně příčil, když to řeknu, Ježíši Kristu. A
toto absolútne nemá nič spoločné s Ježišom Kristom. Toto má spoločné s jedinou vecou, s mocou hierarchie katolíckej cirkvi, to znamená toho duchovenstva, ktoré sa dostalo na úroveň šľachty.
A takýmto
spôsobom zotročovať.
A nejenom svietský. Já bych jenom chtěl poznámku do toho, že jak tady vlastně Zdeněk mluvil před chviličkou, tak bych jenom chtěl připomenout Karla IV., který taky vyvážel bíky do západních mocností. To byly takový dividendy středověku.
Ano. To byl i svatý Václav a tak dále. To se platilo za to, že nás tady jakoby ta západní civilizace nechala jakoby žít, že s námi neválčili, tak jsme jim platili těch desátek a všechny ty peníze šly do Říma, teď je to Vatikán.
No, dobré, lenže zás, keď si zoberieme najznámejší výrok, povedzme, Štefánika, tak je ten, že ak chceme zastaviť to, aby už ďalšia svetová vojna nebola, tak musíme zastaviť postup Teutónov na východ. To znamená, aby sa Frankovia, Anglosasi a ďalší netlačili do slovanskej, strednej a východnej Európy. To znamená, aby posledný germánsky národ bolo Rakúsko a žiaden Rakúšan nešiel na východ, žiaden Nemec nešiel na východ, žiaden Francúz nešiel na východ, žiaden, povedzme, Talian nešiel hore na sever. Čiže tam sa v podstate jednalo o to, aby sme tú tzv. Svetú ríšu rímsku nemeckého národa alebo teutonského národa, lebo tam sa zhromažďovalo obrovské množstvo tých germánskych národov, zastavili. To znamená, ak Slovania si chcú udržať svoju vlastnú kultúru, tak jednoducho nesmú Frankov pustiť ďalej. Či sú to Nemci, Francúzi, Rakúšania, Luxemburčania, alebo Taliani, alebo kdokoľvek iný. Hoci Taliani sa neradia medzi Frankov. Tak toto je to základné, čomu musíme rozumieť. Slovanská kultúra je diametrálne odlišná od teutónskej alebo frankskej kultúry. A jedna veľmi dôležitá vec je ešte táto, že vždy sme tu mali zradcov, kolaborantov a tých, ako to moderne nazývajú, povedzme, v infovojne, tých rektálnych alpinistov, ktorí kvôli tomu, aby si udržali moc, svoje postavenie, majetok a všetko ostatné, tak sú ochotní kolaborovať s kýmkoľvek. A je úplne jedno, že či to bol kvázi slovanské knieža Svetopluk, jeho traja synovia, alebo to je dneska povedzme Babiš, alebo povedzme Fico u nás, alebo ostatní. Skrátka, jednoducho, pokiaľ sa tu jasne nepovie, že hranice končia západnej Európy na hraniciach Spolkovej republiky Nemecko, Rakúsko, Taliansko, tak dovtedy tu pokoj nebude.
No, to je práve to, o co sa snaží vlastne tí Američani, aby sa vlastne to Nemecko s tým Ruskem nedohodlo. A na základe toho tady vlastne oni môžu činiť to, že už dneska stojí vlastne v Ukrajině na hranici s Ruskem, de facto tak blízko k Moskvě, jak vlastně je skoro dneska už možný se postavit. A to je přesně ono. Když ještě k tomu si člověk vezme, že slovo Germánia, jo, je vlastně praslovanský význam pro harmonii, tak je to úplně ještě další notabene, když si člověk uvědomí, že právě tyhle ty dárejci a chárejci jsou právě tito, když to řeknu, Germáni, Frankové, protože tak to je, tak najednou se dozvíme, že ta západní civilizace, která vlastně sem proudí, když to řeknu z té Ameriky a z toho západu, tak vlastně právě začala využívat, protože ta Atlantida vlastně byla vlastně za tím Německem, za tou Francií a tak dále. Takže ta energie tohohle z té západní civilizace právě přišla z těch útrop a z těch končin, a první, který byli nejvíc, jakoby, když to řeknu, tou civilizací, tou západní, vlastně tou černou magií posedlí, tak to byly právě ty první naše slovanské národy a to jsou ty párejci s těmi dárejci a tudíž jsou to ty Frankové, ty Germáni, jo, ze zhora ty Švédové a tak dále, to znamená, my pořád válčíme proti sobě. Rozděl a panuj. A protože tam ta civilizace působila nejdřív a byly tam největší ty problémy, tak vlastně přišel ten slovanský kníže Sámo a vlastně sjednotil tu velkou Moravu, která vlastně pak se postavila tomu Turkovi a vlastně až na té Moravě ten Turek došel až v té Moravě. A dneska jsme na tom obdobně, ta historie vlastně se pořád opakuje, protože ona to tak má, když se to nepovedlo před 150 lety, tak se to povede Hitlerovi, když se to nepovede Hitlerovi, tak se to povede Merkelovi, a když se to nepovede Merkelovi, tak najdou někoho v Rusku a budou se snažit, aby to přišlo z toho Ruska zase a tak dále. Takže ta matrice pořád co existuje, to znamená těch 2600 let, pořád vlastně to ukazuje to, že vyvražďuje, znásilňuje a zabíjí vlastně nás, Rusy, který jsme Sviatorus, Rasen, Dáriet a Chariet. To znamená, my jsme uzavřeli mír před 7526 lety, jsme uzavřeli ten mír a na základě toho jsme vlastně tu Čínu porazili. Symbol je ten drak, kde ten svatý Jiří vlastně toho draka zabíjí. A na základě toho od té doby vlastně se zase snaží ta matrice nás postavit proti sobě a my si znovu vlastně musíme, jakoby musíme, nemusíme, protože už to teďko víme a čím dál více se o tom mluví a ty lidi se setkávají a mluví o tom v tom rozšířeném vědomí. Takže už to dneska víme, že nás zase postavili proti sobě a právě ty naše bojovníky, protože Chárijci a Chárijci byli těmi vítězi, to znamená těmi bojovníky, kteří chránili vlastně Dáriet, jako chránili nás vlastně jako Rasény a Sviatorusy, protože my jsme nekočovali, oni kočovali, oni potřebovali ten boj pro boj a tak dále, takže to jsou ty věci, které vlastně se pomaličku ukazujou a zjišťujou ty lidi, že opravdu ta historie je vlastně pouze těch 2600, až dejme tomu hodně stará, tak bude 3000 těch jejich roků, zatímco my máme ty léta. Což se objevuje na začátku, jakoby když to řeknu té Bible, to znamená toho starého zákona, když se tam ještě mluví o těch letopisech a tak dále. A pak oni nám vnutili i to, že je to našeho letopočtu. Už to ta matrice řekla, že je to našeho letopočtu. To znamená, užila naše vědomí a řekla nám, že je to našeho letopočtu a ono to je téhle matrice letopočtu. A poté to předělali okamžitě na ty roky. Jo. To znamená, vlastně ještě v Rusku byl, ještě v Rusku bylo, já nevím, 6 tisíc let a pak tam vlastně najednou se stalo, že tam ze 6 tisíc to tam přeskočilo na nějakých těch 16, 17 a tak dále. Takže to je přesně tak, ta matrice došla a pohltila de facto celý ten svět a dneska celý ten svět, celé to lidstvo je tou matricí vlastně vycucávaný energeticky, jí se líbí, že se tady zabíjí, jí se to líbí, ona nastrčí do každého uskupení ty své lidi, který to rozvrátějí, poštvejí proti sobě, což činějí, proto nedokážou vlastně pochopit to, jak my jsme tady vlastně žili, protože teď se to dá ukázat jenom na tom příkladu v uvozovkách té matrice poslušným těm Amišům, kteří vlastně ukazují už pro nás vlastně ten náboženský fanatismus, který se dokáže vykloubit až do toho, že ta žena vlastně, že ta žena je poslušná tomu pánovi, který vlastně je tím Ježíšem, nebo ten mozek Ježíše a pak je tam ten Bůh a takový. A to jsou všechno ty, když to řeknu, ty náboženství, zatímco my jsme tady měli tu věru, to znamená...
No takže, hele Zdeňku, to ti musím skočit, protože to je akorát k tématu, když jsi mluvil o té matrici, že nás chce rozeštovat, tak tu mám jeden e-mail, takže ho přečtu, ten nás hodí zpátky do matrice. Mám dotaz. Kde bere pan Mojmír peníze na telefonní kredit, když nemá žádný příjem a soudně vyčíslený dluh v závorkách, jak se často nechává slyšet? Marie.
Tak Marie má krásný jméno, to je krása, to je úplně z té matrice, úplně lepší jméno, to ani nemohlo být. Takže paní Marie by kázal to, že vlastně žiju na základě toho, že když někdo něco potřebuje, jakoby, když se řekne, jiný pravit, nebo zrejt zahradu, nebo naštípat, takže za to dostanu buď třeba jídlo, anebo mi ten dotyčný ten kredit zaplatí, takže tímto způsobem vlastně žiju a žiju jenom díky lidem, kteří vlastně, když to řeknou, vědí, co dělám a podporují to, co dělám právě tím, že mě buď nakrmí, anebo že mi ten kredit zaplatí. Takže asi tak. Děkuju za tu
otázku. Jinak bych samozřejmě chtěl podotknout, že se nám čas už nachýlil. Máme posledních 5 minut, takže bych vás poprosil o pár závěrečných slov pro dnešní jestvování z háje, z Braníku.
No, z mojej strany je veľmi ťažko polemizovať, povedzme, so Zdenkom ohľadom týchto vecí, lebo pre mne toto, čo rozpráva, prípada ako poriadna mytológia, to znamená niečo vyfantazírované, také, ktoré je v príkrom rozpore s cirkevnými dejinami, s dejinami izraelského národa, so sekulárnymi dejinami, tak ako sa učia či už na nejakých tých základných, stredných alebo vysokých školách. Čiže ja, pokiaľ by som mal na všetko, čo tu Zdeněk hovorí, reagovať, tak to by bola úplne prudká hádka ohľadom toho. A pritom mne sa jedná v prvom rade o to, aby tento ľud sa nejakým spôsobom dal dohromady. Aby sa tí ľudia, ktorí patria medzi tých 99% vykorisťovaných tou 1% oligarchickou elitou, ktorá v podstate sedí v parlamente, sedí v dozorných radách, sedí v nadnárodných korporáciách, správnych radách, alebo patria medzi tých top manažerov, ktorí si berú viac ako povedzme 50 alebo 500 násobný plat povedzme v porovnaní s tou najnižšou alebo minimálnou mzdou tých obyčajných námestných ľudí. Čiže tu sa jedná o veľmi dôležité veci. Tu, aj keď sa napríklad nevždy zhodneme napríklad v tom pohľade na tú históriu, tak je dôležité spájať ľudí, spájať tých, ktorí žijú v námeznom systéme, tých, ktorých, na ktorých sú uvalené hypotéky, na tých, ktorí sú kriminalizovaní pre svoje názory, postoje. Skrátka, títo ľudia, pokiaľ sa nedajú dohromady, tak tá elita ich v podstate bude vždy ovládať tak, ako to v podstate robí posledných 2000 rokov.
No, to je krásný a já na to tak jakoby můžu krásně navázat, protože to je přesně ono, ačkoliv jsou věci, které nám vlastně byly vzané, a to znamená, je s podivem, že se dozvídám, že se v Indii našly palmové listy, které jsou originál dosvědčení toho, že tady ten Hare Krishna byl a že tady jako, že tady vlastně páchá nebo že tady dělá to, co tady vlastně jako bylo zanecháno těmi védami a že to je na těch palmových listech ty odkazy a tak dále. Tak to je krásný. Zatímco o nás se za 800 let jako ztratilo úplně všechno a nic tady vlastně nezůstalo. To znamená, já tvrdím jednu věc, máme tady staroslovanské bukvice, v kterých vlastně se ta cesta objevuje, v kterých se vlastně ukazuje právě ta obrazotvornost, kterou jsme měli, a doporučuji vlastně, nebo můžu taky sobě doporučit, aby se lidi tou bukvicí začali zabývat, protože to jsou ty věci, které jsou, když už, tak aspoň tou křivdou, protože tam si můžete najít smysly slov, který jste doteďka neznali, docela by mě jakoby zajímalo, co by mě řekli lidi na to, kdybych se jich zeptal, ať se na to podívají a řeknou mi, co je to fuomo, což by mě docela jako význam, jako co je slovo fuomo, protože to jsem objevil v těch bukvicích jako jedno z těch slov. Pochopitelně někomu jsem napověděl, co je slovo arotiota, takže i to by mě docela jakoby zajímalo, co to je, jako jak by to arotěta přeložili do dnešního a dá se to úplně přeložit do dnešního. Takže jenom takovejhle odkaz a děkuju všem, že jste nás poslouchali. Děkuju tobě, Míro, a a určitě se budeme slyšet vícekrát, protože to spojování je tou cestou a přes, když to, jako, my jsme na dvě cíli, takže máme ten pohled vyšší a naším cílem je to sjednocení jak teda československé, tak pro mě osobně je to sjednocení celé velké Tartárie, maličké Rasténie, takže sláva rodu všem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi cťou byť hosťom Slobodného vysielača CS a Studia Klatovy. Ďakujem, Jirka.
Že i já děkuji obou protagonistům dnešního jistování a ještě na závěr bych měl nějaký jeden svůj vstup, si dovolím. Já vím, že to je hodně, ale dovolím si. Jak říkal tady Miro, že ohledně toho slovanství, že taká mytologie a tak, to se samozřejmě dá použít i na Bibli a tohle. Jinak bych samozřejmě chtěl podotknout, že jsem nedávno 2-3 dny zpátky narazil na článek, který absolutně vyvrací Darwinovu teorii podle genetického stáří organismů a zjistili, že vlastně tam není jako organismus, že by byl mladší, starší a těsně před vymřením. Takže to vlastně absolutně vyvrací nám všem vtloukanou vlastně teorii postupného vývoje. To jsou jenom fakta, na které přišly mainstreamové věci, žádný alternativní šamani nebo tak. A je docela zajímavý, jak se tyto poznatky kvalifikovaných vědců, uznávaných vědců prostě nikde nešíří až tak moc, což je známka něčeho, co si můžete domyslet sami. Takže díky za poslech a za vlastně za návštěvu Miroslava Hazuchy, abych správně skloňoval. A určitě se zase uslyšíme příště buď v jestování, anebo v měsíčných Riječech, takže poslouchejte dál a prostě se mějte fajn.